Είμαστε εδώ για να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Παπακοστόπουλο, σκηνοθέτη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Ελληνογερμανικού Θεάτρου της Κολονίας. Μία από τις συναντήσεις που είχαμε προγραμματίσει κάνοντας μια πρώτη επικοινωνία τηλεφωνική πριν από λίγο καιρό, θυμάστε. Βρέθηκε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, ήρθε για λίγες μέρες και έκανε πράξη την υπόσχεσή του να είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, κύριε Παπακοστόπουλε.
Χαίρομαι που είμαι κοντά σας και αυτή τη φορά από την Ελλάδα μας, από την Αθήνα, και που έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε από κοντά.
Σας έφερε η ανάγκη να επισκεφτείτε την πατρίδα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, έτσι, επαγγελματικός?
Αυτή τη φορά με έκανε την ανάγκη όντως η πατρίδα, δεν υπάρχει κάποιος άμεσος επαγγελματικός λόγος, αν και συχνά πυκνά είμαι στην Ελλάδα και για επαγγελματικούς λόγους, αλλά πρέπει να πω ότι πέρα από τους επαγγελματικούς λόγους, η δυνατότητα να έρχομαι στην Αθήνα και στην Ελλάδα είναι πάντα μια μεγάλη και ιδιαίτερη χαρά για μένα.
Αυτή λοιπόν η επαφή που έχετε με την Ελλάδα, όποτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τι σας προσφέρει σε σχέση με τις υποχρεώσεις σας, με τη δουλειά σας στην Κολονία?
Κοιτάξτε, καταρχάς, ένα πράγμα που έχει αυτή η χώρα μας είναι το φοβερό φως. Ναι. Αν χρειάζεσαι να ξεκουραστείς και να βρεις μια θετική ενέργεια στη ζωή σου, χρειάζεσαι το φως της Αττικής. Φυσικά υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει η γλώσσα, υπάρχει η φύση μας. Αυτά είναι βασικά στοιχεία τα οποία εγώ τουλάχιστον προσωπικά χρειάζομαι για να μπορώ να δημιουργώ στη Γερμανία και, αν θέλετε, να αντέχω και τη Γερμανία, μια χώρα με ένα ψυχρό κλίμα. Ναι. Με ένα τελείως άλλο χαρακτηριστικό σαν άνθρωποι, σαν νοοτροπία κτλ.
Η ιδιαίτερη πατρίδα σας εδώ?
Νέα Σμύρνη.
Νέα Σμύρνη, εδώ, Αθήνα, Αθήνα.
Εγώ είμαι γέννημα θρέμα Νέα Σμύρνη.
Οπότε, όποτε μπορείτε να έρθετε και να κάνετε ένα ταξίδι κάπου στην Ελλάδα, σε ένα προορισμό, είτε νησιωτικό, ναι, είτε ορεινό, στην ενδοχώρα, μπορεί και να αντλείτε και έμπνευση για πράγματα που θα κάνετε στο
Βεβαίως.
Θέατρο, έτσι.
Και επειδή τυχαίνει να είμαστε σαν λαοί τελείως διαφορετικοί. Δηλαδή, η Γερμανία με την Ελλάδα θα έλεγαν οι δύο αντίποδες της Ευρώπης, κατά κάποιο τρόπο, σαν θέμα φιλοσοφίας. Αυτή η τελείως διαφορετική προσέγγιση της ζωής του Έλληνα, όταν εγώ έρχομαι και. Φυσικά, και εγώ είμαι Έλληνας και ξέρω την προσωπικότητά μου. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία που έχουμε, εμένα εδώ προσωπικά μου δίνει νέα όθηση για να μπορέσω να δουλέψω στη Γερμανία και να δω τον κόσμο με ένα διαφορετικό μάτι. Είναι σημαντικό όταν δημιουργείς να παίρνεις μια αποστασιοποίηση από τα πράγματα. Να μην γίνεσαι μόνο ένα με τη Γερμανία. Είναι μόνο ένα με την Ελλάδα. Ναι. Είναι μεγάλο προνόμιο, αν θέλετε, αυτό, να μπορεί κανείς να έχει την απόσταση στα πράγματα.
Τώρα, από ό,τι ξέρω και το συζητούσαμε και νωρίτερα, όταν φύγατε για σπουδές πριν από χρόνια.
Βεβαίως.
Ήταν επιλογή, ήταν αρχική επιδίωξη, προέκυψε στην πορεία να μείνετε τελικά στη Γερμανία, ενώ θέλατε να ασχοληθείτε με το θέατρο που... Θα μπορούσε ίσως αυτό να είναι και ένας λόγος να επιστρέψετε, γιατί εδώ στην Ελλάδα, το λέγαμε και νωρίτερα πριν βγούμε στον αέρα, υπάρχει μεγάλη παραγωγή.
Σωστά.
Θεατρική.
Κοιτάξτε, καταρχάς όταν έφυγα νέος τότε 29 χρονών, είχα τελειώσει την ετάτη εμπορική και αναζητούσα το μέλλον μου, δεν ήταν απόλυτα συνειδητό τι θα ήθελα να κάνω. Ούτε μου ήταν συνειδητό να ομολογήσω τότε ότι θα θέλω να μείνω στη Γερμανία για πάντα. Αυτό προέκυψε στην πορεία. Μέσα από γεγονότα που λαμβάναν χώρα χωρίς εγώ να τα περιμένω και κατά κάποιο τρόπο προετοιμάζαν και τις εξελίξεις στην ύπαρξή μου και στο θέατρό μου, γιατί ήμουν πάντα ένας άνθρωπος που δεν ήθελα να δω βαθιά στο μέλλον, ήθελα να δω το αύριο, όχι το υπέρ μετά. Ήθελα την αμεσότητα να έχω στη ζωή μου, στις αποφάσεις μου. Αυτό είχε σε συνέπεια να παίρνω τις αποφάσεις μου ανατακτά διαστήματα, ώσπου κάποια στιγμή κατάλαβα ότι θα μείνω στη Γερμανία, χωρίς αυτό να μην σημαίνει ότι ίσως κάποτε θα ξαναγυρίσω στην Ελλάδα μου.
Στη Γερμανία καταλαβαίνω ότι η πολιτεία στηρίζει περισσότερο τον πολιτισμό. Στο επίπεδο βέβαια που και στα ποσοστά που αυτό παράγεται. Γιατί είπαμε ότι εδώ στην Ελλάδα είναι ρεκόρ Γκίνες αυτό που συμβαίνει με τις παραστάσεις. Κάθε ναι. χρόνο 1500 παραστάσεις, 120 ναι. θέατρα. Πραγματικά ξεπερνάμε τα όρια. Σε σχέση κιόλας με τον πληθυσμό μας, αλλά εδώ γίνονται προσπάθειες με το φιλότιμο των καλλιτεχνών.
Ακριβώς.
Ενώ στη Γερμανία υπάρχει ένα κράτος που αυτούς τους λιγότερους καλλιτέχνες που παράγουν τους στηρίζει πολύ περισσότερο.
Ακριβώς. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, έχουμε πάλι δύο τελείως διαφορετικές χώρες και δύο τελείως διαφορετικά μοντέλα. Ναι. δημιουργία στην τέχνη. Στη Γερμανία έχουμε, και το μοναδικό φαινόμενο φυσικά στον κόσμο, πάνω από 250 κρατικά θέατρα, δηλαδή κάθε πόλη, μικρή, μεγάλη, τεράστια, έχει κρατικό θέατρο. Αυτό ενισχύεται πολύ καλά. Ένα παράδειγμα, η Κολονία παίρνει αυτή τη στιγμή 36 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Έχει ένα budget. Για ένα θέατρο 36 εκατομμύρια για την Κολονία δεν είναι λίγα. Αυτή λοιπόν υπάρχει αυτή η έντονη υποστήριξη στα θέατρα και στήριξη. Όμως δεν υπάρχει μια έντονη ελεύθερη σκηνή. Η ελεύθερη σκηνή είναι πολύ πιο περιορισμένη στη Γερμανία. Είναι στο Βερολίνο, στην Κολονία, στο Μόναχο, στο Αμβούργο και αυτά είναι λίγα τα θέατρα. Δηλαδή ναι. Στην Κολονία θα έχουμε 30-40 θέατρα. Ένα παράδειγμα. Παρόλα αυτά όμως, ενώ έχουμε ένα κοινό το οποίο είναι ιδιαίτερα γνώστης του θεάτρου και έρχεται με πίστη στο θέατρο, δεν αποτελεί πάνω από το 3% του πληθυσμού. Αυτό αν το δούμε λοιπόν αναλογικά με τα λεφτά που δίνονται για αυτό το 3% είναι μια παράξενη συσχέτιση που για μας είναι τελείως ξένη. Στην Ελλάδα έχουμε το ανάποδο, δεν έχουμε καθόλου budget για τον πολιτισμό, είναι ελάχιστο, ένα θα έλεγα συμβολικό budget για τον πολιτισμό, αλλά έχουμε τα 150 θέατρα, τις μόνιμες σκηνές, 1500 παραστάσεις, θέατρα που γεμίζουν και μια Αθήνα που λες... Ναι. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι επισκέπτονται τόσες παραστάσεις και είναι όλα τα θέατρα
και
γεμάτα.
Υποστηρίζουν τα θέατρα αυτά.
Εδώ λοιπόν βλέπουμε δύο διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης ζωής σχεδόν. Αυτό.
Τώρα μιλάμε για παραστάσεις οι οποίες είναι στα γερμανικά, στα ελληνικά και στα γερμανικά. Συνεργάζεστε με ομογενείς καλλιτέχνες, είναι μέσα και γερμανοί καλλιτέχνες. Ποια είναι η σύνθεση του ελληνογερμανικού θεάτρου?
Το ελληνογερμανικό θέατρο από τη στιγμή που ξεκίνησε την ύπαρξή του στις αρχές του 90 στην Κολονία είχε θέσει και εγώ είχα θέσει σε στόχο φυσικά να δουλέψω με Γερμανούς και με Έλληνες που ζουν στη Γερμανία, είτε ομογενείς είτε Έλληνες που έρχονται από την Ελλάδα. Π.χ. ο Αντώνης ο Μιχαλόπουλος έχει τελειώσει το κρατικό Βορείο Ελλάδος. Είναι κάποια χρόνια στη Γερμανία και είναι μαζί μας. Άρα λοιπόν ήταν Γερμανοί και Έλληνες σε γερμανική γλώσσα. Γιατί φυσικά το να κάνω κάτι σε ελληνική γλώσσα στην Γερμανία θα κάναμε 1, 2, 3 παραστάσεις και θα τελειώνει η ιστορία. Ο στόχος ήταν τότε, όταν ξεκινήσαμε να μπορέσουμε να γίνουμε να είμαστε ένα ενεργό θέατρο μέσα στο γερμανικό πολιτισμό, μέσα στη γερμανική πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, να γίνουμε ένας θεσμός στην Κολονία, κάτι που μετά από 34 χρόνια, γιατί φέτος κλείνουμε 34 χρόνια ζωής, έχουμε γίνει. Και να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει και πόσο έχουμε μπει, αν θέλετε, μέσα στη γερμανική καθημερινότητα, ότι ένας μεγάλος οργανισμός που λέγεται Theatergemeinde στην Κολονία, που στέλνει τους πελάτες του εισαγωγικά στο θέατρο και ο οποίος έχει 25.000 μέλη, είναι αυτός ο οποίος όταν θα ξεκινήσουμε μια παραγωγή θα μου αγοράσει ήδη 2-3.000 εισιτήρια. Έτσι πρώτα ξεκινήσουμε. Αυτό για να το πετύχεις μέσα στη γερμανική πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να νιώθουν
αλλά
ότι
κάνει
είσαι
πιο εύκολη τη δουλειά όμως αυτό.
Ακριβώς. Ναι.
Δηλαδή έχεις μια ασφάλεια ότι.
Ακριβώς. Ξεκινάς και ξέρεις ότι έχω ήδη το κοινό μου.
Έχω καλύψει.
Πέρα τώρα το κοινό το οποίο έρχεται σαν δικό μας κοινό.
Παρ' όλα αυτά, ταξιδεύετε στην Ελλάδα, βλέπετε παραστάσεις εδώ.
Βεβαίως.
Υπάρχουν παραστάσεις, υπήρξαν παραστάσεις που είπατε να τις πάω στην Κολονία.
Εξαιρετικές παραστάσεις. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που λέω συνέχεια και το φωνάζω και στους φίλους τους Γερμανούς είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε τρομερούς ηθοποιούς. Έχουμε ένα σύλληπτο. Τι να το πω, πνεύμα, αυτό που λέγεται θέατρο σε όλη τη μορφή. Έτσι και είμαστε και ένας θεατρικός λαός, δηλαδή μόνο οι Ιταλοί μπορούν να μας κοντράρουν στη θεατρικότητα που έχουμε. Έχουμε μια απίστευτη δραματικότητα, είτε στα πολιτικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρο, είτε στα κοινωνικά, ό,τι σημαίνει η ζωή μας. Αυτό είναι θέατρο. Το χρειαζόμαστε πολύ το θέατρο. Και πρέπει να ομολογήσω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούν στην Ελλάδα και δημιουργούν πραγματικά ποιοτικότητες παραστάσεις. Έχουμε και νέα παιδιά σκηνοθέτες που βλέπω ότι έχουν μπει με μια άλλη δυναμική στην αγορά του θεάτρου. Έχουμε πολύ καλό υλικό και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι. Δηλαδή οι Γερμανοί ηθοποιοί θεωρώ ότι δεν μπορούν να κοντάρουν τον Έλληνα ηθοποιό.
Προσπαθούσαμε αυτό να το δικαιολογήσουμε νωρίτερα πριν τον αέρα, επαναλαμβάνω, και πάμε σε εξηγήσεις του τύπου πάλι η ελληνική φύση, το φως, η θάλασσα, αυτά που δίνουν έμπνευση, αυτά που οδηγούν το μυαλό σε άλλα μονοπάτια.
Ακριβώς.
Θέλουμε να ξεφύγουμε από τα δεδομένα. Ναι, αυτά έχουν παίξει ρόλο. Μπορεί βέβαια λίγο και το DNA, ξέρω εγώ.
Εκεί πρέπει να ομολογήσω και εγώ δεν μπορώ να απαντήσω που είναι ακριβώς η αιτία. Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι αυτή η δυναμική που έχει το θέατρο στην Ελλάδα είναι απίστευτη.
Σας αντιμετωπίζουν στη Γερμανία σαν έναν καλλιτέχνη που είναι Έλληνας, άρα προέρχεται από την πατρίδα του θεάτρου, από την πατρίδα που γέννησε την αρχαία τραγωδία, την ναι. κωμωδία.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, το αισθάνεστε αυτό, το αισθάνεστε.
Κοιτάξτε, οι Γερμανοί γενικότερα έχουν ένα βαθύ σεβασμό στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα.
Ναι. Το ξέρω
δηλαδή
αυτό,
με
ναι.
το που θα πει κάποιος, θα μιλήσει για τον Αριστοτέλη, θα μιλήσει για τον Αριστοφάνη, θα μιλήσει για τον Εσχύλο, αυτόματα νιώθεις ότι ο Γερμανός στέκεται προσοχή. Φυσικά ο Γερμανός επίσης για να σε σεβαστεί, είτε είσαι Έλληνας, είσαι Γάλλος, είσαι ό,τι είσαι, πρέπει να δει σε βάθος χρόνου ποιότητα και σταθερότητα. Και μετά σε αποδέχεται. Δεν θα σε αποδεχθεί άμεσα. Θέλει χρόνο. Είναι και η φύση του τέτοια. Την ισοστραφής. Άρα φυσικά ναι, μεν. Με σεβαστήκαν αυτόματα, διότι όπως ξέρετε και σας έχω πει και στο θέατρό μας, προωθήσαμε το αρχαίο δράμα. Το είχαμε, αν θέλετε, ως όχημα για να μπούμε στην γερμανική πραγματικότητα και αγορά. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να δουν διάρκεια και πρέπει να δουν τη σταθερή ποιότητα και αυτό που κάνεις για να σε δεχθούν και πιο κοντά μετά.
Άρα δεν υπάρχει τυποποίηση ως προς το κοινό και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Γιατί είπαμε ότι να, ένας οργανισμός παίρνει 3.000 εισιτήρια, mm-hmm, σε καλύπτει, mm-hmm, έχεις μια ασφάλεια και όλα αυτά. Αλλά αυτοί οι θεατές που έρχονται έχουν μια διάθεση κριτική να σε τσεκάρουν και να σου δώσουν ή να μην σου δώσουν πράσινο φως για τη συνέχεια.
Βέβαια. Υπάρχει πάντα ένα αυστηρό βλέμμα. Έτσι λέω, οι Γερμανοί έχουν αυτήν την αυστηρότητα εκφύσεως. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θα μπει στην αγορά, ό,τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, είτε θέατρο ή κάτι άλλο, φυσικά θα περάσει από ένα δίχτυ ελέγχου και θα σε τσεκάρουν 10 φορές αν είσαι καλός ή αν δεν είσαι καλός, αν είσαι σοβαρός ή αν δεν είσαι σοβαρός. Αυτό το έχουν οι Γερμανοί.
Μιλήσατε για τους Έλληνες ηθοποιούς με τα καλύτερα λόγια. Ναι. Τους έχετε δει και από κοντά. Έχετε κάποια ονόματα που θα θέλετε να τους πάρετε, να τους κρατήσετε για λίγες, για λίγες παραστάσεις στην Κολονία,
okay,
και να τους σκηνοθετήσετε?
Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να πω ονόματα γιατί δεν μου αρέσει να βάζω κάποιον.
Να μην παρεξηγηθείτε.
Να μην έχω παρεξηγήσει.
Λοιπόν, όμως έχετε ξεχωρίσει ιδιαίτερα, ναι, έτσι κάποιους.
Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, ναι, πάντως σας το λέω με όλη την ειλικρίνεια.
Ναι.
Υπάρχουν εξαίρετοι ηθοποιοί στην Ελλάδα. Και μάλιστα έχουν πλέον και γενικότερη γνώση του παγκόσμιου θεάτρου. Δηλαδή, όταν το 1984 έφυγα και έβλεπα το θέατρό μας, είχαμε λίγο μια πιο ισοστρεφή στάση στα πράγματα και δεν είχαμε ανοίξει τόσο πολύ τα φτερά μας προς το εξωτερικό. Τώρα τα παιδιά βλέπεις έχουν, πηγαίνουν στο εξωτερικό, βλέπουν παραστάσεις, δουλεύουν με ξένους, με Έλληνες. Υπάρχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Και αυτό φυσικά είναι πολύ καλό για τη χώρα μας. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Σας το λέω με όλη μου τη γνώση των πραγμάτων.
Αυτό που στην Ελλάδα ακόμα και ένα πατάρι το κάνουμε θεατρική σκηνή. Μια παλιά αποθήκη, ένα βιομηχανικό χώρο.
Είναι ευρηματικότατο. δηλαδή και εντυπωσιακότατο. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι πραγματικά κάθε φορά αναρωτιέμαι πώς αυτοί οι άνθρωποι καταρχάς τα βγάζουν οικονομικά πέρα, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι.
Και πόση υγιή τρέλα κουβαλάνε για να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δηλαδή εντυπωσιακό.
Και πόσο πολλές φορές δοκιμάζονται και κάποιοι ηθοποιοί επειδή ακριβώς επιδιώκουν οικονομικά να ανταπεξέλθουν και ανεβάζουν τόσους πολλούς μονολόγους που θέλει προσπάθεια, θέλει πολύ,
βεβαίως,
καλή προετοιμασία, πάρα πολύ δουλειά
και πολύ καλή ποιότητα ηθοποιού για να μπορέσει να το βγάλει πέρα, να σταθεί μόνος του.
Τώρα τι ετοιμάζεται το μεσοπόμενο χρονικό διάστημα στην Κολονία?
Με βρίσκεται σε μια περίοδο που είμαι λίγο πριν το ξεκίνημα της νέας μας παραγωγής, η οποία ονομάζεται «Ο Ομφαλός της Γης».
Ναι.
«Ο Ομφαλός της Γης» είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε πριν 1,5 χρόνο περίπου από ένα γερμανό νέο συγγραφέα και σκηνοθέτη, το Fink Kleithoi, ο οποίος έχει μια πολύ έξυπνη ιδέα, θα έλεγα, και η οποία για αυτή ήταν και η αιτία που με συγκίνησε για να αποφασίσω να κάνω αυτό το έργο. Χρησιμοποιεί την ιστορία της Πυθίας και συγκεκριμένα στο έργο αυτό που παρουσιάζει η Πυθία έχει επιβιώσει στο πέρασμα των αιώνων και των χιλιετίων, δεν έχει πεθάνει αυτή η μυθική Πυθία, ζει κάπου στα βουνά σε κάποιες σπηλιές, αλλά λόγω της κλιματικής καταστροφής και κρίσης παίρνει φωτιά όλη η Ελλάδα και όλη η Μεσόγειος, καίγεται το Παρνασσός και η Πυθία σαν κλιματική πρόσφυγας φεύγει παράνομα με ένα καράβι εμπορικό από την Ελλάδα, πηγαίνει στο Ρότερνταμ με στόχο να φτάσει στην Ισλανδία όπου το κλίμα δεν έχει ακόμα καταστραφεί τελείως και να πεθάνει εκεί τέλος πάντων κάποια στιγμή και κάνει μια μικρή στάση με την παίρνει ο Μάνιο Φορτηγατζής και πηγαίνοντας για Ισλανδία κάνει μια στάση στο θέατρο και μας συναντάει. Και η συνάντηση αυτή που γίνεται τυχαία, υποτίθεται, στο θέατρο, μας μιλάει για το παρελθόν, για το μέλλον, για τον άνθρωπο, για τις εμπειρίες της που έχει κάνει με τον άνθρωπο, για τους κινδύνους που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος για τον πλανήτη μας. Και είναι μια φωνή αγωνίας, μια έκκληση, μια ίστατη έκκληση απέναντι σε αυτό που μας περιμένει, τον πλανήτη μας, που μπορεί να έχουμε δημιουργήσει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν είμαστε ικανοί να σώσουμε αυτό που υπάρχει πάνω στη γη μας.
Μάλιστα. Τώρα θα κάνουμε σε λίγο μία μικρή σφήνα, μία τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουμε με την κυρία Φωτεινή Κολάρα, συντονίστρια εκπαίδευσης του εξωτερικού του γραφείου Βρυξελών, γιατί συζητούσαμε νωρίτερα και θέλω μετά να πάρουμε έτσι και λίγο το νήμα και να συζητήσουμε για το θέμα της εκπαίδευσης σε σχέση με το θέατρο και στην Ελλάδα και στη Γερμανία, γιατί μου λέγατε για κάποια πράγματα που πραγματικά μας εξέπληξαν, αλλιώς τα περιμέναμε στη Γερμανία να είναι και αλλιώς είναι ως προς αυτό. Όποτε έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την κυρία Κολάρα στη γραμμή θα μας διακόψετε. Αυτές τις μέρες που είστε εδώ είδατε παραστάσεις στην Ελλάδα?
Να ομολογήσω, αυτές τις μέρες, 4 μέρες είμαι, δεν προλαβαίνω εδώ παραστάσεις, είδα κάποια μουσικά γεγονότα, ναι. Αλλά πηγαίνω συχνά πικρινά παραστάσεις και το χειμώνα, ας πούμε, είχα δει διάφορες παραστάσεις τα Χριστούγεννα που ήμουν κάτω.
Είναι μια-δυο παραστάσεις που θα ήθελα να σας στείλω γι' αυτό.
Okay. Μας έχει μείνει μόνο η σημερινή βραδιά, το βλέπω δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Αλλά όταν θα έρθω τον Ιούλιο, ίσως.
Μάλιστα.
Θα κατέβω πάλι τον Ιούλιο. Ήθελα να πω επίσης για τον Οφαλό της Γης ότι αυτή τη δουλειά τη συνδυάσαμε κάτι ιδιαίτερο. Λόγω και η αιτία που αποφάσισα να την κάνω αυτή τη δουλειά έχει να κάνει και με τις τραγικές πυρκαγιές που ζήσαμε πέρσι στην Ελλάδα μας. Οι οποίες δυστυχώς φοβάμαι, δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι μας περιμένει αυτό το καλοκαίρι που έρχεται στον τομέα αυτό. Αλλά η πικρή εμπειρία της περσινής χρονιάς με έκανε να αποφασίσω να κάνω και αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει την κλιματική αλλαγή. Ναι. Και έτσι το Φλεβάρι κατέβηκα με τον Γερμανό συνεργάτη μου, τον Τζον Ζάιντλα, ο οποίος είναι κάμεραμαν. Γυρίσαμε, πήγαμε στη Δαδιά, στα Καμένα του Εύρου και γυρίσαμε σκηνές με τα καμένα δάση, μιλήσαμε με τους ανθρώπους που είναι καταστραφή φυσικά στην περιοχή αυτή. Και αυτό το υλικό θα μπει επίσης μέσα στην θεατρική παράσταση, μέσα στον μονόλογο της Πυθίας, και θα είναι ένα δεύτερο σημείο αναφοράς όσο αφορά γενικότερα την κλιματική αλλαγή. Ναι. Άρα η δουλειά θα είναι, αν θέλετε, μια μορφή performance, κάτι μεταξύ λόγου, βίντεο και μουσικής. Εδώ να πω ότι στη μουσική αυτή τη φορά θα έχουμε και τον Τάσο Στάμου, ένα μουσικό συνθέτη που ζει στην Αγγλία και τώρα θα έρθει στην Ελλάδα μάλιστα, και με τον οποίο συνεργάζομαι πρώτη φορά και χαίρομαι ιδιαίτερα.
Τώρα εμείς προσπαθούμε να βρούμε την συντονίστρια εκπαίδευση εξωτερικού του γραφείου των Βρυξελών. Δεν είναι εφικτή για την ώρα η επικοινωνία μαζί της. Το πολύ πολύ να το κάνουμε μετά τη συνέντευξη εδώ με τον κύριο Παπακοστόπουλο. Να πάμε στο θέμα λοιπόν της εκπαίδευσης. Εκπαίδευση και πολιτισμός. Σας έλεγα ότι εδώ στην Ελλάδα είναι δύο αντικείμενα, δύο τομείς που δεν συναντιούνται και πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή το πολύ πολύ μια τάξη ενοσχολείου θα πάει δύο παραστάσεις μέσα στο χειμώνα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος του εκπαιδευτικού, των δραστηριοτήτων εκτός σχολείου. Δεν υπάρχουν όμως πολλά μαθήματα. Πολλές φορές ακόμα και αυτό το μάθημα της θεατρολογίας, ας πούμε, μπορεί να γίνεται πολύ περιστασιακά ή ακόμη και να περιορίζεται για να δοθεί χρόνος στα βασικά μαθήματα, όπως λέμε, τα κλασικά εκεί, γλώσσα, μαθηματικά κτλ. Βγαίνουν παιδιά που γνωρίζουν ελάχιστα. Γνωρίζουν ελάχιστα για το θέατρο, γνωρίζουν ελάχιστα για τον κινηματογράφο, για ονόματα μεγάλα που έχουν αφήσει εποχή, που έχουν σηματοδοτήσει περιόδους του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου και γενικότερα για την τέχνη. Να μην μιλήσω για τα εικαστικά, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Μου λέγατε όμως ότι δεν είναι και στη Γερμανία διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ θα τα περίμενα διαφορετικά.
Κοιτάξτε, στη Γερμανία, καταρχάς πρέπει να δούμε ότι η Γερμανία έχει αλλάξει πάρα πολύ από τη δεκαετία του 80 που πήγα εγώ στη Γερμανία μέχρι σήμερα. Αυτό έχει να κάνει φυσικά ότι μέσα από τις αλλαγές που γίνανε στον κοινωνικό ιστό, αν θέλετε, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν στη Γερμανία πάρα πολλοί μετανάστες. Ναι. Οι οποίες
είναι και τη τελευταία δεκαετία.
Gastarbeiter, ναι, μέχρι τη τελευταία δεκαετία. Αυτό έχει να κάνει πλέον με σχολεία τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα personal, οι Γερμανοί προσωπικού, όπως και εμείς έχουμε.
Ναι, ναι.
Δεν έχουν καθηγητές. Δεν έχουν πλέον αίθουσες για να δουλέψουμε όλα αυτά τα παιδιά.
Παρ' όλα αυτά,
φυσικά,
τα παιδιά των νέων μεταναστών,
ναι,
σίγουρα έχουν και ένα διαφορετικό επίπεδο.
Υπάρχει ένα πρόβλημα.
Επιθυμία έτσι να.
Ναι, ναι, έχουν επιθυμία, έχουν διαφορετικό επίπεδο, αλλά πολλές φορές δεν έχουν τις δυνατότητες.
Ναι.
Και γι' αυτό εγώ προσωπικά, πέρα από τις παραστάσεις που σκηνοθετώ, πάντα προσπαθούσα και το έχω κάνει πράξη τελευταία 10 χρόνια να δουλεύω σε θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα μαζί με τη θεατροπαιδαγωγό μου, είτε την Ανίκα Βάιτεσχάγκαν, είτε τη Δώρα Ευθυμίου, που είναι μια Ελληνίδα ηθοποιός, ναι, και θεατροπαιδαγωγός. Να δουλεύουμε και με ελληνικά σχολεία που υπάρχουν στη Γερμανία ακόμα και να δίνουμε σε αυτά τα Ελληνόπουλα τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το θέατρο, κάτι που βλέπω ότι εκεί δεν υπάρχει καθόλου.
Ναι.
Αλλά και σε σχολεία με έντονο το μεταναστευτικό στοιχείο, που είναι τα νέα αυτά παιδιά, τα οποία βλέπω δεν έχουν καμία γνώση από το αντικείμενο, ναι, τέχνες γενικότερα. Ναι. Δουλεύουμε με αυτούς και προσπαθούμε να τους δώσουμε και αυτούς αυτή τη δυνατότητα να μπουν και να γνωρίσουν το θέατρο για την τέχνη αλλά και για τη ζωή τους γενικότερα. Τώρα, φυσικά, θα μιλήσουμε για ένα άλλο γερμανικό σχολείο σε μια αντίστοιχη καλή περιοχή. Εκεί φυσικά και εικαστικά έχουν και μουσικά, ναι, μαθαίνουν, ναι, όργανα και θεάτα εκεί έχουν.
Είναι επιδίωξη της οικογένειας και το πετυχαίνουν.
Καλώς ή κακώς, οπωσδήποτε το λεγόμενο κοινωνικό κράτος που είχε η Γερμανία μέχρι τις δεκαετίες του 80-90, ναι, έχει αυτή τη στιγμή σε πολλά επίπεδα καταστραφεί, είναι βαγιά η κουβέντα, αλλά είναι σε μεγάλη κρίση. Αυτή είναι η αλήθεια.
Πολλές φορές συζητάμε για τα παιδιά και την επιδίωξη του συστήματος εκπαίδευσης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, που κατευθύνει τα παιδιά αποκλειστικά και μόνο στην εργασία, στην απόδοση στην εργασία και τα απομακρύνει από οτιδήποτε άλλο μπορεί να τους αποπροσανατολίσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, από αυτό το μοντέλο. Αυτά τα παιδιά δεν είναι κοντά στον πολιτισμό και αυτά τα παιδιά, βέβαια, δυστυχώς δεν έχουν και τον τρόπο, επειδή χρειάζεται, απαιτείται ευρύτερη καλλιέργεια για να το κάνεις αυτό, να γίνουν πιο διεκδικητικοί.
Σωστά.
Σωστά. Και στην εργασία και στην κοινωνία.
Σωστά.
Στο ζήτημα των δικαιωμάτων.
Βεβαίως. Ναι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αλλά και αυτό, όπως είπα, μεταβάλλεται πάρα πολύ έντονα και στη Γερμανία. Ναι. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, τη Γερμανία που πήγα εγώ με τη Γερμανία του σήμερα δεν έχει καμία πλέον σχέση.
Μάλιστα. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό κιόλας κάνατε κι εσείς μία αναφορά. Πολλές φορές υπάρχουν, ναι, προβλήματα.
Υπάρχουν προβλήματα. Φυσικά δεν υπάρχουν μόνο στα ελληνικά σχολεία. Μιλάμε, ναι,
και στα γερμανικά.
Έντονα αυτή τη στιγμή. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό είναι εντυπωσιακό ότι αυτή τη στιγμή είναι, για να έχουν κάποιο προσωπικό, αποδέχονται να έρχονται άνθρωποι να κάνουν τους καθηγητές οι οποίοι ήταν πριν μάγειρες π.χ. Ο μάγειρας κάνει μια μετεκπαίδευση 1,5 ετών και μετά γίνεται δάσκαλος. Πρέπει να ομολογήσω, αυτό με εντυπωσίασε την τελευταία φορά που ήμουν, ναι, σε κάποιο σχολείο και άρα, το έζησε αυτό. Για να καταλάβετε σε ποια ανάγκη.
Μπορείτε να εξασφαλίσετε και εσείς μια θέση.
Άμα θέλω, θα γίνω και εγώ δάσκαλος. Δηλαδή η κατάσταση έχει φτάσει σε αυτή την ακρότητα ότι ψάχνουν ανθρώπους που θα μπορέσουν να στελεχώσουν τα σχολεία τους στη Γερμανία.
Λέμε όμως πάντα ότι μια πολύ βασική θέση πρέπει να έχει ο πολιτισμός μέσα στην εκπαίδευση. Αυτό είναι δεδομένο, το νομίζω συμφωνούμε. Γιατί αυτό μόνο μπορεί να διαμορφώσει προσωπικότητες έτσι, ολοκληρωμένες.
Ακριβώς.
Διαφορετικά.
Και πρέπει να ομολογήσω, παρόλο τα τεράστια προβλήματα που έχει αυτή η χώρα και στο θέμα της παιδείας και τα λοιπά, αυτό που αναφερθήκατε ήδη τώρα, είναι εντυπωσιακό ότι πόσοι άνθρωποι ασχολούνται με την τέχνη στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σου ομολογήσω. Γιατί οι προϋποθέσεις θεωρητικά από την παιδεία μας είναι αυτές οι οποίες δίνουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσει ο άνθρωπος.
Είπαμε, τα εξωτερικά ερεθίσματα
είναι τα πιο, ναι, είναι παράξενα τα ερεθίσματα.
Ναι, ναι, τα εξωτερικά ερεθίσματα. Να σου πω κάτι, πολλές φορές και ένα ταξίδι, ακόμα και ένα παιδί που δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό, που δεν έχει καμία σχέση με το θέατρο. Εάν κάνει ένα ταξίδι, ένα καλοκαίρι και δει μια παράσταση στην Επίδαυρο, μπορεί να είναι τόσο καθοριστική.
Σωστά.
Στην προσωπικότητά του, αυτή η εμπειρία, αυτό το βίωμα δηλαδή, που να του αλλάξει όλη τη ζωή.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Και γι' αυτό και μου κάνει πάντα εντύπωση όταν μιλάω και με απλούς ανθρώπους, επειδή δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη παιδεία, μπορεί να είναι κάποιος απλός παντοπόλης ή κρεοπόλης. Ναι. Και όταν θα μιλήσει στην Ελλάδα για τον όρο θέατρο, υπάρχει ένας βαθύς σεβασμός.
Ναι.
Δεν γνωρίζει γιατί το σέβεται, γιατί, ναι, δεν έχει πάει ποτέ θέατρο. Ναι. Αλλά το σέβεται. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
Μάλιστα. Φεύγετε λοιπόν.
Φεύγω αύριο. Ξεκινάω πρόβες τέλη Απρίλη. 8 Ιουνίου έχουμε πρεμιέρα με τον Ομφαλό της Γης στο Κρατικό Θέατρο της Βόνης.
Θα τον δούμε και στην Ελλάδα, τον Ομφαλό της Γης.
Ας περιμένουμε λίγο. Θέλω να ελπίζω ότι ναι. Μετά έχουμε πρεμιέρα στην Κολονία 4 Οκτωβρίου.
Ναι.
Θα συνεχίσει ένα κύκλο παραστάσεων μέχρι τον Γενάρη.
Ναι.
Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θέλω να πω ακόμα ακριβώς κάτι. Υπάρχει μια σκέψη, ναι, και μπορεί να το δούμε και σε ελληνικά. Θα δούμε.
Και Γερμανοί και Έλληνες ηθοποιοί.
Ναι. Οι ηθοποιοί είναι Γερμανοί.
Α, Γερμανοί.
Αλλά οι συνεργάτες είναι και Έλληνες και Γερμανοί. Και μπορεί να το δούμε και σε ελληνική γλώσσα. Το αφήνω στον αέρα και θα δούμε τι θα γίνει.
Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία και θα το μάθουμε, λοιπόν.
Πολύ ωραία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα που ήμασταν από κοντά για πρώτη φορά και τα πάμε από κοντά.
Πολύ ωραία. Καλό ταξίδι στην επιστροφή και θα τα ξαναπούμε εδώ στην Ελλάδα στην πρώτη ευκαιρία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.